синенько, хутенько у неба взошло. Мне сегодня стало зрозумело, что и что. Откуль берутся дети, что друг у ютюга зете? На во что люди пиздят один одного? На во что девчонки на проспекте стоять? Что потребно на дискотеку опранать? Як девчинок распранать, целовать и обдымать? И у гэтый момент тему кахання закранать. Без гумки не спать, у кишеню гроши не ставать. Пить пиво только по святах, не повинно кранать. А вот сигареты, горелка, шмаль, гэта клас. Яе не уживаю, только апошні пидарас. Спорт гэта так само добра, батька наш казаў. Ёнак і я, калісьці гэта сумяшчаў. Кепска толькі свой розум маць і ў незарэгістраваныя тусоўкі ўступаць. А мне падказалі, куды завітаць, каб у будучым складана ўсё не набываць. Там шмат халявы і грошы шмат відаць. Кажуць, можна не працаваць, толькі адпачываць. Жыць, прыпяваць, вось такая халява, і ўсё будзе супер, што яшчэ вам сказаць.
Вось гэтак, я звычайны падлетак, і вам павінна похуй быць, сколькі мне летак, я звычайны хлопец, без усялякіх там. Не, ты член БРСМ, беларускі, беларускі, республіканскі, республіканскі саюз. Союз молоді, розумної молоді.
Усьо нарешті, я крутий чувак. Могутна рукою покажу усім факт. Я стану прикладом молоді. Що тут казать, каха дівчинки мене будуть, а хлопці поважать. Буду советскую белару читать на концертах Саши Нема. Буду подпевать червоно-зеленым стягом. Буду махать в Беларусь от капиталистов. Оборонять поступлю в науку, в однокурсников сдавать и на могиле демократы. Буду танцевать оппозицию помой. Буду поливать и за гэта дипломы. Отремлевать ветеранов войны я вымушены буду поважать, только засталось их 1-3-5. По вёсках буду ездить, девчинок зажимать и одна часова. Нечто их давать за это все. Меня погладять по головці, я стану на баван у своей групповці. Не выдадут значок, это будет мой татуа forever. БРСМ!
Вот гэтак, я уже незвычайный подлеток, нас вельми шмат.
І узімку і улетку,
калі дадеш, каб жыццё пралятала лягчэй, БРСМ. Далучайся хутчэй, беларускі, беларускі, республіканскі, республіканскі саюз. Саюз молоді, разумнай молоді.
Што, хлопчы, добрага жыцця жадаеш? Нічога не робіш, толькі цудаў чакаеш. А ў краіне адных толькі мар цудаў не бывае. Тут кожны ў палон сваіх мар атрапляе. Паглядзі ў свае групоўцы, толькі за свой зад трымаюцца. Ніхто мне нікому не верыць, адзін аднаго пужаюцца. Зараз усё добра, ну што тут сказаць? Але ты жывеш толькі адным днём, відаць. Загляні ў будучню, і ты ўбачыш адно сваё распаласаванае ебло. Які патрыятызм, ты што з дубу зваліўся? Пайшоў бы замест гэтага ў царкву памаліўся. Жыццё не можа ніколі бестурботным быць. За ўсе свае ўчынкі ўсё роўна прыйдзецца плаціць. Да твою мацеру, драпаць іх хутчэй, не слухай гэтых підараў, будзь іх вышэй. Калі няма з кім параіцца, набудзь нашы песні чырвона-зялёныя, не жадайце нам смерці. Мы вернем хлопцу твар на правільны шэс свабоды. Ён будзе звычайным чалавекам, але ж не маральным родам. А вы рабіце гэтак сваю справу далей, першым захопіце ўсю моладзь, вы знікнеце хутчэй, вы нічога не зробіце. Жаданне быць свабодным не цягайцеся з намі і з рухам народным. Выйдзе, блін, на Бангалор, кастрычніцкую коласа, вось гэты значыкі, прыкметы нашага голасу. Жыве Беларусь і жыве Лонгклэд. Саня, добрай ночы ўсяму БРСМ. Жыве, жыве Беларусь, жыве, жыве Беларусь, жыве, жыве Беларусь, жыве.